Адам әйеліне Хауа, яки өмір сүруші деген ат қойды. Себебі ол өмір сүруші адамзат аталының түп анасы болатын болды. Ана болу, әпке сіңлі, қарындас болу, қандай тереңде тәтті, әрі дауылдай сұрапыл болалады десеңші. Ребекка Уэллс. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің әйел әлемі бағдарламасының кезекті тақырыбы аналар, қыздар, әпке сіңлілер жайлы. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, біздің ана тіліміз бар. Біз сол тілде сөйлейміз. Барлық өсіп гүлдеп жайқалып тұрғандар, көктеп шыққан жер анамыз бар. Алдын ала біле алмайтын алып дауылдылар мен құлындардың шығар көзі табиғат анамыз бар. Біздің байлығымыздың көзі әр түрлі кендер, тау жыныстары орналасқан жер қойнауы анамыз бар. Қарсылығымызға қарамастан, күн сайын мезгілімен ұйқыға жатқызып, басымызды ауыртатын өз аналарымыз бар. Ал амандығы мен тыныштығы үшін жанымызды қиюға дайын отан анамыз туған елімізді білдіреді. Ана өмірдің көзі, ана құдіретті күшті. Оның қолынан асырап бағып өсіру де, сонымен қатар талқандап, бұзып өшіру де келеді. Өз басымыздың тәжірибесіне байланысты, ана сөзі біздің ой санамызда мейірімді де қонақжай, биязы, әйел бейнесін еске түсірсе, кейбір басқалар бұл сөзді естігенде жүректері селк етіп жандары түршігеді. Біздің шешеміз бен қарым-қатынасымыз, мейлі ол жағымды не жағымсыз құтқаратын, не ойрандайтын болсын, бәрбір болмысымыздың өзегіне күшті әсер етіп, біздің осы қазіргі қалыпта әйел болып қалыптасуымызға көмектесті. Қызыл шатыр атты кинодағы кейіпкер Дина бұл туралы былай дейді. Сіздің әйел жанын ұққыңыз келе ме? Ендеше одан өз анасы жайлы айтып беруін сұраңыз. Әрі оның әңгімесін зейін қоя, мұқият тыңдаңыз. Бұл тарау жалпы әйелдер арасындағы сондай-ақ олардың бір-бірімен жасайтын қарым-қатынастарының киелі де солқылдақ тұрақсыз тұстарына арналған. Біздің саяхатымыз осы тақырып аясына тереңірек енбес бұрын, құрметті радио тыңдармандар, біз тамаша өнмен жалғастырамыз. Азия тобының орындауында әйел ана атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Жарында лаулаған арай күн, атыр таңын бақытына санайтын. Әйел ғана 18,000 ғаламда, тәтті ұйқысын төрт бөлетін талай түн. Тәтті ұйқысын төрт бөлетін талай түн. Әйел шырағы, әйел сыйлап өз елі, солай түсін шын бақыт. Шыққан перзенті барлық қазаға еліне сәлем бол. Әйел ана, әйел бақыт, әйел гүл, аналар мен нұрланады әлем бол. Жүрегімнен ұшып шыққан перзенті барлық қазаға еліне сәлем.
Әпке мен сіңілі ананың көмекшісі, кей қыздар әкесінің қолғанаты. Бұл туралы кейінірек әңгіме өрбітетін боламыз. Әпкенің ісіне қарап, оны үлгі тұтып, ақыл сұрап, тәлім алу сіңілінің міндеті. Ал әпке сіңілісі үлгі аларлықтай өнегелі эталон болу тиіс. Оқшы кезінде анкета толтырса, кумирің кім деген сауалға әпкем деп жазарлықтай бола алу керек. Бұл үшін барын салып тырысып қажеті жоқ. Ол үшін жасандылық та артық. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды. Кей жанұяда да қыздардың әңгімесі жараспай жатады. Кейбір тезірек оқуға кетсең екен, үйде өзім қалатын деп артық айтады. Бұл сөздің соңы немен аяқталарын басынан өткізгендерден де білетін болар. Шынымен әпкесі оқуға кетіп, телефонмен сөйлесе қалса, әңгімені қашан келесіңнен бастайды. Олар бір-бірінің қадірін осында сәтте біледі. Бауырдың аты – бауыр. Үй тірлігінде жұмыстарды бөліп, табыстаушы үлкен әпке, атанадан кейінгі сөзі жүретін беделді адам. Сырт қарағанда кадр бөлімінің меңгерушісі. Кейбір одан қорқады. Әпкелерінің сіңілері қандай болады екен? Кейбірі үлкеннің сөзінен де, кішінің сөзінен де жақ. Кейде олар бейтарап қалады. Кішісіне сырын ашат, құрбы бола алады. Енді бірі сәл ерке. Әкесінің қызы деген дәрежемен жүрген соң оған көп тапсырма беріле бермейді, себебі еркеліктен орындалмасы анық. Егер құлшынысы артып жасағысы келсе, берілген істі жауапкершілікпен атқаратын болады, ал үйдің ең кіші қызыше, оған сыр айтуға болмайды. Бар шындықпен бопсалау, күнделікті оқып қойып, анада не бүлдіргеніңді білемін деген сөздер оның ұтатын жері. Торттың ең үлкен тілімі қарбыздың жүрегі, кәмпиттің сырты әдемірегі оның еншісі. Олардың әр қайсының жанұяда алатын орны ерекше. Әдетте сіңілер әпкенің жолымен жүріп, оның ойын қабағынан танып өседі. Бұл ретте жас аралығында әсер етпей қоймайды. Егер апалы сіңілердің арасы айтарлықтай алшақ болса, үлкені кішісіне қамқорлықпен қарап, үлкендік ақылын айтып отырады. Ал егер тетелес өссе, еркеліктерін жарастырып, асыр салып ойнап, бірге өседі. Танымдар та қатар өседі. Олардың арасында ойыншық та, бұйым да, киім де бәрі бірі ортақ. Мінездеріндегі айырмашылықтың әсерінен кекілжің де туып жатады. Психологтар тете өскен қыздар арасындағы сезімталдық басым болады деп есептейді. Ал кейінгілері сезімдерін көрсете бермейді екен. Бастарына түскенде, сағынғанда немесе көңіл толқытарлық жағдай туғанда сезімдерін ақтарады. Ақыл айтып жол түзе осыларға тән, ал екінші топқа жататын апа сіңілері бірдей ойлайды. Себебі жоғарыда айтқандай танымдары қатар. Ал сіз қай топқа жатасыз? Thank you.
сыр төгеді сенің сұлу дидарың. Бақыт күлін маған сыйлады, жүрегімнің сыңарысың, махаббаттың шырағысың, жарық еткен тұнық түн бағы. Жаным, еркемсің елігі, бағым, мәңгілік серігі. Жаным, сүйгенім сезімі, тек сенде бар айлым, жолыңа қараймын. Жамалым, жібегім, аяулым, өзім тілегім. Сағынамын, сағынышым ғашық әнім, құстай ұшып аңсап келемін. Жаным, еркемсің елігім, бағым, мәңгілік серігім. Жібегім, аяулым, өзім жібегім, аялым, өзім тілегім.
Тек сен деп арайлым,
жолыңа қараймын,
өзімді күтумен тағатсыз уақыт
Аналар мен қыздарды, олардың арасындағы қарым-қатынас жайлы көптеген шығармалар бар. Кішкентай әйелдер соларының классикалық үлгісі. Егер сен сол шығарманың негізінде түсірілген киноны әлі де көрмеген, не одан бас тартқан болсаң, сол кинофильмді көргенің абзал. Біз сондағы екі тамаша әнді де ұсынамыз. Бұл Анитаның «Жүрегі» атты, Фернандо Ортеганың әні «Ана жүрегінің сыздатқан ауру жайлы» болса, Джилл Филлипстің «Мен бар болушымын» әні осы аналық сүйіспеншілік жайлы біздің ең жақсы көретін әніміз. Біздің бәріміз бірде ана емеспіз, алайда бәріміздің де анамыз болды, немесе анамыздың болғанын аңсадық. Анасы мен қызының арасындағы қарым-қатынас кейде жарылатын бомбаға ұқсаса, кейде іштегі нәрестені анасымен байланыстырып, біресе ұзарып, біресе қылғандырып тұратын кіндікке ұқсайды. Жас кезінде анаң екеуінің араларында қарым-қатынастың қандай болғаны жайлы бір-екі ауыз сөз айтып кетсең екен, есіңде не қалыпты? айрықша бір сәттер есіңде ме? Жаныңды жабырқататын сәттер бар ма? Анаңмен қарым-қатынасың жас өспірім шағында өзгерді ме? Ол қандай болған еді? Құрметті радио тыңдармандар, байланыс телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сізден хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Қолыңда жоқ нәрсені өзге біреуге бере алмайтының жайлы жұрт не дейтінін жақсы білетін шығарсың. Бұл мынаны білдіреді. Егер әйел өзін төмен бағалайтын болса, онда ол қаншама тырысқанмен қызының өзін жоғары бағалауын қалыптастыра алмайды. Біз шешелерімізден олардың жан жарақаттарының хабарларында қабылдаймыз. Әйтсе де олар біздің өмірімізде басқаша көрініс табуы мүмкін. Біздің өз жан жарақатымызды басуға таңдап алған қате жолдарымыз балаларымызға да беріледі. Әрине, біз оның осылай болуына жол бергіміз келмейді. Сондықтан да осы жайт жүрегін сауықтыруын іздеуге, әйелге қозғау салады. Жаратушыдан сауықтыру алғанда, әйел ғана балаларының өміріне ең жақсы негіз қалыптастыра алады. Сенің анаңмен қазіргі күнгі қарым-қатынасың қандай? Бір-біріңе жақынбыз деп айтар медің? Өзіңді анам мені шынымен де толықтай білет деп сезінесің бе? Немесе білгісі келет деп сезінесің бе? Көптеген ізгі жанды жақсы әйелдер қыздарын өздерінің көрінісі, өздерінің жалғас деп сеніп өрескел қателік жіберіп алады. Олар қыздарының өмірі бұлардың ана ретіндегі өз құндылықтарын толықтай көрсетеді деп түсінеді. Егер сенің қызың болса, оны өзімнің көрінісім деп сезінесің бе? Қызыңның таңдауы сенің таңдауыңның көрінісіме. Өз шешең де сен туралы осылай сезінеме. Ата-анасының қамқорлығына бөленген, жеке тұлғалық ерекшеліктерінің көрініс табуына ешбір кедері жоқ, отбасыларында қыздардың жүректері жарқырап, гүл-гүл жайнайды. Қыздарын қатты сүйетін ата-ана оларға сонымен қатар күллі әлемге үлкен сыйлық ұсынады. Әсіресе, аналар қыздарын өздерінің әйелдік әлеміне шақырулары, әрі қыздарының жеке дара сұлулықтарын сақтаулары арқылы оларға жігер беріп, шабыттандыра алады.
Hey! күлік айнала.
Қасындағы сүйікті адамын қатты азап шегіп өзінің оған көмек бере алмайтынға қатты түңілетін жайт болады. Көпшілігіңіз соны өз бастарыңыздан кештіңіз. Оның не екенін жақсы таныс. Мұндай басынан өткіздің бе? Кіммен не жағдай болды? Баласы босанғанда әйел көп қансырап әлсірейді. Әйтсе де, бұл оның көрер азабының тек бастамасы ғана. Баласы үшін оның өмір үшін талай сынақтар мен қиындықтарды бастан кешіп шыққан. Балаларына барлық жақсылықты беруге ұмтылған ана жүрегі де асқан сырамайды. Егер балаларың бар болса, олардың өмірлеріндегі қандай жағдайлар үшін жаның сыздап ауырады. Ол қызының жердегі жерді екі аяғымен нық басып жүрген үшін тағы да мінәжат етуде. Қызының қай жолмен жүретінін, оның тіпті жақындап келу келмеуін ешкім білмейді. Мүмкін осы жолы ол ақыр аяғында бөлек-бөлек болып келген бөліктерді тауып, енді қайтып сүрінбейтін, жүрегі де жараланбайтын болар. Анасы кіп-кішкентай қызының суретінен ажырамайды. Үстінен үлкен ақ көйлек киіп, басын жоғары еркін көтерген қыз. Қыз бейнесінен оның еш уайым-қайғысыз бостандықтағы өмір көрінеді. Сен оның барлық жаман істері мен шешімдерін ұмытқан келеді. Көзіңді жұмып алып, енді оның қазір де бұрынғыдай тек бет пердесін түсірген қыз екеніне сене аласың. Анитаның жүрегі. Фернандо Ортега. Ана жүрегі шексізде керемет. Менің анамның жүрегі өз үлесіне тиген ауыртпалықтар және де жаратушымен тығыз байланыста өткізген ұзақ жылдарының арасында арқасында шыңдалды. Ал бұл өз сүйген адамдарының оны бағаламай, одан бас тартып айыптаған кездерімен қатарлас келеді. Солай істегендердің ішінде менде болдым дейді біздің бір кейіпкеріміз. Мамам сүйіспеншілікке көп құн төлеп қол жеткізді. Бұл әрдайым солай. Әйтсе де сенің анаң сүйіспеншілік үшін төленетін құн соған лайықты. Басқаша жол жоқ деген болар еді. Қазір менің атанамның екеуде қайтыс болған. Көкте қайта тірілу үшін олар жер бетінен кетті. Осы жайтты сендерді жігерлендіріп, әлде бәрін түзетуге болатын білдіру үшін айтып отырмын. Кез келген қарым-қатынасты емдеп, сауықтыруға болады. Жаратушыдан өзіңе және жақындарыңа өзіңнің сауықтыруын сыйлауын сұрап тілек етіңдер. Содан кейін егер мүмкін болса, өздерінің аналарыңа телефон шалып, оларды сүйетіндерін туралы айтыңдар. Сен солай істей аласың ба? Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты ана, қарындас, қыздар, әпке сіңлілер жайлы. Егер де әпкелеріңіз жайлы, я болмаса анаға қатысты өздеріңіздің осына бір жүректі тебірентетін оқиғаларыңыз, сонда бір шағын әңгімелеріңіз болса бөлісулеріңізге болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал біз қазір тамаша өнге кезек берсек, бір минуттан кейін сермен қайта жолығатын боламын.
Күн дала көктен беттен салқын самал өпкен көше бойлап мен
Біздің өміріміздегі ананың рөлі жайлы айтқанда, ана деген сөзден гөрі ана болып қамқорлау деген сөз тіркесін қолданған орынды болар еді. Өйткені ол әлдеқайда күшті. Әйелдердің бәрі бірдей ана емес, бірақ әйелдердің бәрі бірдей ана болып қамқорлауға шақырылған. Оның мағынасы тәрбиелеуді, бағып өсіру, білім беру, қамқорлауды қамтиды. Әйелдердің осыларды істеулерінен олардың осындай жаратушының өмір беру қызметіне өз үлестерін қосатыны көрінеді. Өміріңнің кезеңдерінде кім сені анаңдай болып қамқорлады? Қалайша? Сен өзің кімге аналық қамқорлық жасадың? Қалай? Біреуге ана болып қамқорлау сол адамның шынайы болмысын көре білу. Және оны сол болмысына сай өмір сүруге шақыру. Барлық әйелдер ана болуға шақырылған. Барлық әйелдер де дүниеге бала келіп, өмір сыйлауға шақырылған. Әйелдер өмір сыйлайды. Бұл осы сөздің ең кең мағынасында әйел күллі нәрселерге өмір сыйлайды дегенді білдіреді. Мысалы, кітапқа мен мұны өмірге бала келуден әлдеқайда оңай деп айталмаймын. Соған сеніңіз. Қоғамды қозғалыстарға, идеяларға, шығармашылық жобаларға, басқа да сан алуан түрлі қызметтерге. Біз адам жанының ең құпия бөліктерінің сауығына әсер етуімізбен, олардың құдаймен шынайы қарым-қатынас жасауға шақыруымызбен, жаратушымен тығыз қарым-қатынас орнатуға көмектесулерімізбен оларға өмір сыйлаймыз. Біз егер әйел күйеуге шығып, бала тумаса, ол әйел болудан қалат деп айта алмаймыз. әйел жүрегі мен әйел өмірі бұдан әлде қайда ауқымды да кең. Құрметті радио тыңдармандар, біз электрондық почтамыз nurkan@mail.ru осындай почтамызға келген толқын есімді тыңдарманымыздың жазған хатын сіздерге бөлісіп кетсек. Менің есім Толқын, жасым 37-те. Бір ұл, бір қызым бар. Кішкентай кезімде өз анам, яғни әкемнің анасының қолында өстім. Мен 8 жасыма дейін апамда ана деп жүрдім. Кейін өз туған әкешем өз қолдарына алған уақытта маған оңай болған жоқ. Өз анам мені, өз апам мен атамды мама, папа, ал туған әкешемді аға тәте деп атап кеттім. Бірақ жасым 30-ға келгенше туған анамның кейбір жағымсыз қылықтарын кешіре алмадым. Анамның мейірімін, жылуын төккенде емес, бергенде емес. Содан ба жас өспірім шағымда өзгерді деп айта алмаймын. Бірақ уақыт жылдар өте келе, жаратушы Құдай Тағала біздің күнәмізді біліп, білмей келген күнәмізді кешіргендіктен менде кешіруге бармын. Сондықтан да айтарым, ұл болса да, қыз болса да, бар жылуыңызды, мейіріміңізді, балаларыңызды бір сәтке болса да құшақтауыңызды сұраймын. Себебі ертең күні бала да өзіңізде қиналасыз деп бізге Толқын есімді тыңдарманын жазған екен. Иә, шынымен де біз эфир барысында айтып кеткен болатынбыз. Жалпы қыз бен ананың арасындағы қарым-қатынас. Жалпы анаңмен қарым-қатынасың жас өспірім шағында өзгерді ме? Ол қандай болған еді? Демек, жас өспірім шағында ол өзгермеген. Тек 30 жасқа келіп, ақыл тоқтатып, ненің бұрыс, ненің дұрыс екенін және өзінің жүрегіндегі сол анасына деген кешірім алғандықтан, әрине ол Толқын есімді тыңдарманымыз осындай қадамға барған еді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әпке сіңілерім, құрбы құрдастарым, достарым, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30. Сара Ешанова үй шаруасындағы әйел. Менің әпкем анамызға қолғанат бола білумен қатар, үш інімен мені өгізде өрге сүйрегенін бүгінде жасым 60-тан асқанда жаңа түсінгендеймін. Әпкем Дана, біз ес біліп, тәй-тәй басқан кезімізде қасымызда болды. Үнемі бауырмалдық танытты. Тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуі жол апатынан көз жұмған кезде де шыдамдылық танытты. Өзі бақилық болғанға дейін қайтыс болған күйеуінің туыстарымен де байланысын үзген емес. Барлығына көңіл бөліп, той жиындарынан қалмады. Қазіргі күні ол кісі көрсетіп кеткен үлгі-өнегесін асқан сағынышпен, қимасы көңілмен еске аламыз. Ойлап отырсам, ең жақын, басымызды сүйеген анық жанашырымызға көзі тірісіне бауырлар болып бір жылы сөз айтпаған екеміз. Енді соған қатты өкінемін. Я, біз кейбір кезде көз тірісінде өзіміздің бізге жастайымыздан қамқорлық көрсеткен аналарымыз болсын, әпкелеріміз болсын. Я болмаса, тіпті біздің сіңілдеріміз де бізге көңіл бөліп жатқан уақытта, бірақ алысқа ұзатылып, я болмаса, өмірден озған кезде біз сондай кезде ғана қадір қасиетін түсініп жатамыз. Көз тірісінде я біз бағаламаймыз, сүймейміз, жақсы көрмейміз, тіпті елемейміз де. Ал басқа қиыныс түскен кезде тіпті басымызда алаға шатынымыз да бар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, қандай жағдай болмасын, біз бір-бірімізге мейірімділік танытып, жылы сөз айтып, бір-бірімізден жылы сөзімізді аямайық. Хамит Құдайберген есімді тыңдарманымыз кәсіпкер екен мамандығы, адамға ашу мен төзім қатар берілсе, қайсысын дамытатын сол адамның өз шешет деген сөздің шаны бар. Біздің әпкеміз Халимаш көркем мінезді, аса сабырлы адам. Үй шаруасында қандай істі қолға алса да, тиянақты етіп атқаратын. Ата-анасының тәлім тәрбиесін көрген оның бойынан табандылық та, қайсарлық та табылатын еді. Біз оның кезгелген іске икем мен қабілетін көріп өстік, қадыр-қасиетін тани білдік. Басқа елге ұзатылып кеткеннен кейін де туыстық байланысымыз үзілген емес. Екі сіңілісін қолына алып оқытып, жетілдіріп қолынан ұзатты. Кейін менің және інімнің отбасына материалдық көмек қолында созды. Әпкеміздің шақсылған өзіміз 40-тың 40-асына шыққанда ғана біліп жатырмыз деген екен Хамид ағамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Егер де біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі тақырыбымыз аналар, қыздар, әпке сіңілдер. Себебі Ребекка Уэллстың айтуы бойынша, ана болу, әпке сіңілі, қарындас болу қандай терең де тәтті, әрі дауылдай сұрапыл бола алады десеңші. Ал мен қазір тамаша өнге кезек беремін, бірер мүлтенген сермен қайта жауылғатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Барлық әйелдер керемет етіліп жаратылған. Үйткен әйелдер өмір сыйлауға шақырылған. Біз өзімізді қоршаған әлемге, өзіміз сүйетін адамдардың өміріне еніп, олармен қарым-қатынаста болып, өз жүрегіміздің мейірім мен күшін ұсынғанда, оларға аналық қамқорлық көрсетпей тұра алмаймыз. Маған әйелдердің бір-бірімен қарым-қатынастары ұнайды. Дос қыз келіншектермен кездескенде, олардың ең болмағанда біреу басқасымен амандасқанда, оның арқасынан қағып немесе құрбысының шашын түзетіп, әйтеуір кездескенде мейіріммен, жылылықпен, ізгі ниетпен қамқорлап жатқанын көремін. Сен мұндайды көрдің бе? Өз басыңнан өткіздің бе? Ал мен көрдім. Әйелдерінің жүректері терең мағыналы, адал қарым-қатынастар құруға қабілетті. Сенің жақында адал қарым-қатынасқа деген мұқтаждығыңды қанағаттандыруға не күйеуіңнің, не балаларының қабілеттері жетпейді. Әйел адамның құрбылары болу тиіс. Сенің құрбыларың, ең жақын достарың бар ма? Олар кімдер? Әпке сіңлілермен қарым-қатынасыңа ризасың ба? Әлде оның қазіргіден де жақсы болуын аңсайсың ба? Араларыңда қарым-қатынаста нені аңсайсың? Егер сенің өзің сенім артып қуанатындай тығыз қарым-қатынас жасайтын құрбың жоқ болса, уақыт бөліп, Құдайдан сондай әйелді өміріңе әкелуіне сұрап тілегет. Қайсар жесір әйелге ұқсап, Құдайдан сұрап тілегете бер. Құрбыларының арасында бір-біріне деген жалындаған адалдық, жаныңды күйдіретін қызғаныш пен берік құштарлық орнайды. Мұндай достық әйел жүрегінің Құдай тұратын тереңде құпия түкпірлерінен бастау алады. Шынайы достықтың адамзаттың қас жауының қарсы шабуылына ұшырайтынын ашық айтуыма рұқсат етсеңіз екен. Екі әйелдің достық қарым-қатынасында біреуінің өзін айыпты, бейшара құрбысы өзін дұрыс түсінбейтіндей болып сезінуі жиі кездесетін жайт. Осындай жайтты өз басынан өткіздің бе? Қалай сезіндің? Сол жайында досыңмен пікірлестің бе? Досы қарым-қатынасымызда бір-біріміздің жанымызда жарақаттайтын немесе бір-бірімізді ренжітетін кездер болады. Әйтсе де бұл біздің күнәға толы осы дүниемізде сөзсіз кездесетін жағдай. Алайда Құдайдың біздің шынайы бақытымыздың шығуы көз екені есімізге салып, жан жағымыздан қолдап тұрған жарылқауын арқасында ғұмырымызға жетерлік тереңде берік достықты дамытып, оны қолдауға мүмкіндігіміз бар. Сұлушаш Ерғанат қызы, тігінші. Менің әпкем Бағила жаратылысынан жұртқа жақсылық жасаудан әсте жалықпайды. Өмірінің басты өлшеміне айналдырған осы бір қасиетінің арқасында жұртқа берген қарызын қайтара алмай дағдарған сәттеріне өзім куә болғаным бар. Бірде қалада тұратын екінісі бала шағасымен еңбек демалысына келіп, бір апта үйде аунап қонап жатты. Әпкем соларға төрін ұсынып қонақжайлық танытты. Қымбат сыйлықтар тарту етті. Дәл інілері қалаға қайтар кезде ақшасы азайып қалды. Содан бір жыл бойы алған қаражатын сылдауратып қайтармай жүрген Д есімді әйелді көшеден кездестіріп қалады. Былтыр 50 мың теңгеге бірнеше киімдерді алып кетіп едің ғой, тым болмаса жартысын тауып бересің бе деп қиылды әпкем. Сонда әлгі әйел, немене сен сол 50 мыңға күнін қарап қалды ма деп өзіне қарсы дұрыс қоя бергені. Содан әпкем ауыр сөздерді естіп үйге көңілсіз оралды. Мен арқа сүйеп жүрген жанның соншалықта аңғал, нәзік екен сол жолы алғаш рет аңғарғанмын. Әсіресе, әке орында да, шеше орында да қалған әпкелердің отбасындағы орны ерекше. Олардың мейірімді жүрегі, қайсарлығы мен төзімділігі қандай мақтауға да тұрарлықтай ғой. Бүкіл адамгершілік тәлімді өмірдің нақ өзінен жинақтай отырып, бауырларын жетілдіріп, жетектеп, аяғына тік тұрғызып, жарқын күнге жеткізу үшін аянбай тер төгетін, қажет кезінде айналып толғанатын, қажет кезінде ақыл кеңесін аямайтын әпкелер қай ауылдан да табылады. Әттең, сонда ең жақын адамдарымызда дер кезінде бағала алмай жататынымыз ай. Құрметті радио тыңдармандар, хат жазып хабарласыңыздар 8707-724-30.
тіршіліктің маған жалау. Мына өмір ғажап, өмір түсінгенге ғанибет оны жүр мені сүндеуде. Дариға шама, шіркін жетер мекен жүрекке шаңмен.
Әйел жалғыз болу үшін жаратылмаған, олар қарым-қатынас үшін, басқа елдердің өмірімен бөлісу үшін жаратылған. Біз бір-бірімізге қажетпіз, жаратушы соны біледі. Сондықтан ол бізге көмектесуге дайын. Ол үшін біз өз әлсіздігімізді мойындап, Құдайдан көмек сұрауымыз қажет. Содан кейін күтіп, үміт артып, сенім сүйіспеншілігімізді үзбеуіміз керек. Сондай-ақ күнәмізге өкініп, бас тартуымыз да қажет. Бізге айналамыздағыларды бақылап, олардан өз қажеттерімізді қанағаттандыруларын талап етуден бас тарту қажет. Біз достық қарым-қатынастарды аңсаймыз. Біз де сырлас жақын қарым-қатынастар мандаймыз. Құрметті радио тыңдармандары, бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Егер сіздердің көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз, я болмаса жүректе бір сондай қоятын сұрақтарыңыз болатын болса, хабарласыңыздар 8 707 724 30 немесе біздің Нұркан мен Айлақ mail.ru электрондық почтамызға, я болмаса Назар FM радиосының сайтына хат жазсаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Түсінетін қадіріңді жандыратын бағыңды сүрінгенде сүйеу болар бағалай біл бауырыңды
Шаңырағың